Predavanje oca Atanasija, održano 22. novembra 1987. godine na temu Odnos čovjeka sa Bogom. Govori o caru Davidu.
Poezija srca, koja nije poezija samo iskustva, osjećanja, romantike neke ili sentimentalnosti, nego je mnogo dublje. Psalmopevac ne pristaje da se čovjek svede na jednu samo dimenziju njegovih. On ne poriče um, naprotiv, on ga hvali i sjećate se kad kaže da samo bezumnik može da kaže da nema Boga. On vrlo poštuje um i um čovjeka vodi Bogu, ali on smatra da je čovjek, doživljava ga mnogo dublji, sve strani, zaista tajna koja se otkriva i tek tako sa tim pojmom srca može da ga izrazi. Pojam srca je kod psalmopevca sinonim pojma duha, ali kad kažemo duha, ne kao kontrasta, u Bibliji duh nije kontrast telu ili materiji, nego je ono jezgo ljudske ličnosti. Kad recimo u poznatom 50. psalmu pokajničkom ili u ovom prevodu 51. psalam kaže: srce čisto sazdaj u meni ili sagradi u meni Bože, učini ga, napravi ga da bude čisto srce moje i duh pravi obnovi u utrobi mojoj. Tu je srce čisto i duh pravi potpuno sinonimi. To je ostalo jedan od psalama iz jevrejskog paralelizma, gdje se u jednom stihu govori jednim rečima jedno, u drugom se to isto ponavlja drugim rečima sa novim nijansama i novim bogatstvima. Recimo, nebesa kazuju slavu Božju, ona sama svedoče o slavi Božjoj. I sva tvorevina pokazuje da je delo ruku njegovih. Nebesa i sva tvorevina su sinonimi. Javlja, kazuje ili pokazuje, to su sinonimi. Slava Božja i dela Božja su opet sinonimi. To staje jevrejski paralelizam. U prvom stihu se kaže jednim rečima jedno, u drugim se ponavlja drugim rečima sa novim bogatstvom, ali ista misao se obogačuje. Tako i ovdje. Srce čisto sagradi u meni Bože. I duh pravi obnovi u meni, u utrobi mojoj, unutra u mene. Vidite, sama ta reč u meni i utrobi mojoj, njemu je malo da kaže u meni, u utrobi mojoj. To jevrejna je utroba vrlo značajna. Ne samo ova utroba, ovaj stomak ili želudac ili burak, kako narod, nego sva unutrašnjost. Kod njega, kod psalmopevca, i bubrezi imaju ulogu, i telo njegovo, ovaj, i svi organi njegovi, i duša, i duh, i um, sve je to skupa skoncentrisano u srcu ili u duhu, što su opet, kažem, sinonimi. Pristupajući, dakle, čovjeku kao velikoj tajni, dubokoj tajni, on ga poštuje i govori da je srce duboko, dublje od kladenca, od izvora, dublje od bezdana. Samo se može saizmeriti sa bezdanom Božjim. Tu je taj životni izvor za jevrejski mentalitet. Kažem jevrejski, ne mislim na ovaj nacionalni samo, nego na taj koji je u Bibliji zasvjedočen, odnosno taj doživljaj koji je tu, koji je u suštini sve ljudski. Mislim da čisto ljudski gledano, istorijski, antropološki, bez ikakve, recimo, filozofske ili religiozne obrade toga, jevrejsko svedočenje je nenasumnje najdublje. Posle njega dolazi grčko. Antropološki doprinos, ono što su jevreji doživjeli, što je u Bibliji izraženo, ljudski gledan, ako nema Boga ni tišta nad nama, to što je u Bibliji, to je strašno duboko. To je ljudsko iskustvo koje je neobjašnjivo, neizvodivo iz konteksta, ni istorijskog, ni ekonomskog, ni političkog. Onaj Marksov kolega, mlado Hegelovac, Bauer, koji je malo stariji bio, pa je kao učenik Feuerbachova, svi skupo učenici Hegelovi, vršio kritiku Biblije, bio je teolog i on je pozvao posle Marksa da dođe da bude u Bernu profesor. On je vršio kritiku Evanđelja, ali je rekao nešto što je, recimo, interesantno i što u suštini ide protiv te teorije levih Hegelovaca, odnosno posebno Marksa. Nije rekao, ja izučam Evanđelja kao istorijski produkt, kao dokumenta epohe. E sad, dozvolit ćete mi, ako epoha ta jelinistička, rimska, mladojudejska, judaistička, ne ona klasična, jer smo jevrijska, je dala Evanđelje, onda ta epoha je nadmašila vekove posle sebe. I odjednom pre sebe je nadmašila, jer ceo Stari Zavet ne može se uporediti sa Evanđeljima, otkudno da ta Evanđelja. Kako je to istorijski proizašlo? Dakle, neizvodiva su Evanđelja iz svoga konteksta. Zato su neki od tih iz te kritičke škole govorili, mislim, te kritičke škole protestantske koja je vršila kritiku Biblije, i tu su nažalost Marksu otrovali dušu. On je od tih učitelja učio, i tu je razorena Biblija kod njih, jer se sve kod protestanata i bazirao na Bibliji, i onda je on pošao od toga da je Biblija razorena, da više nema, ko što je u ostalom i kritika Feuerbachova religije, pa je posle religija sad treba dišljezni, i on je onda na osnovu toga zaključivao, ona je jednostavno jedan nanos ili jedan odraz, jedna nadgradnja ideološka koja će dotpadne, a ona se pokazala daleko trajnija i jednostavno Marks je podlegao momentalnoj situaciji svoga vremena, svoga perioda. Ali ostavimo sad to, uopšte nego ovo o Bibliji. Psalmi su recimo takav proizvod ljudski, takvo bogatstvo ljudskog iskustva, da se pita čovjek odakle, kako je, ko su bili ti ljudi koji su ga uspeli da i sebe iznesu, a da su iznesu i sebe znači da su ga doživeli. I očigledno oni kao takvi svedoče o jednom posebnom odnosu čovjeka sa Bogom, o jednom takvom bogatstvu koje je nama može stalno da služi kao primjer i stalno nam služi kao pomoć da uvodimo se u tu istu problematiku, u tu atmosferu, u taj kontekst odnosa sa Bogom i odnosa prema sebi i odnosa prema drugim ljudima. Kao samo jedan primjer ja bih hteo da vam pročitam psalam, što sam kod prošli put ga pominjao, a sad bi ga analiziramo. To je 102. onaj pred onim velikim večernim psalmom i peva se na liturgiji blagoslovi dušo moja Gospoda. Ja ću ga pročitati jednom ovako, jer sam u svom jednom prevodu koji je veran i jevrejskom i grčkom i slovenskom, sad možda u srpskom nije naj ritmičniji ili možda tačan je, nema sumnja, samo možda ritmika, ali sam namerno mogao i da se peva kako je u slovensko već uhodano pevanje, a poslije ćemo se vratiti da ga analiziramo. Blagoslovi dušo moja Gospoda, blagosloven jesi Gospode. Blagoslovi dušo moja Gospoda i sve što je u meni, ime sveto njegovo, to je blagosilja ime sveto njegovo. Blagoslovi dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj sva uzdarja njegova, sve što ti je on dao. Njega koji očišćuje sva bezakonja tvoja, koji isceljuje sve slabosti tvoje, koji izbavlja iz truleži, iz propasti život tvoj, koji te ovenčava milošću i dobrotama svojim, koji ispunjuje dobrom želju tvoju i obnavlja kao u orla mladost tvoju. Čini nam milostinju Gospod i pravdu svima krivo optuženima. On je otkrio puteve svoje Mojsiju i sinovima Izraeljevim svu volju svoju. Milosrdan je i milostiv Gospod, dugotrpeljiv i mnogo milostiv. Neće se do kraja gnjeviti, niti će do veka goniti, progoniti. Nije nam po bezakonjima našim učinio, niti nam je po gresima našim uzvratio. Jer kao što je nebo visoko od zemlje, tako utvrdi Gospod milost svoju na onima koji ga se boje. Koliko je daleko istok od zapada, on je udalio toliko od nas bezakonja naša. Kao što miluje otac sinove, tako i Gospod pomilova one koji ga se boje. Jer on poznaje saznanje naše. Setio se da smo prah. Čovjek je kao trava, dani su njegovi, i kao cvet poljski, tako procveta, precveta. Jer kad iziđe duh iz njega, nestaga i neće se znati mesto njegovo. A milost Gospodnja je od veka i do veka na onima koji ga se boje. I pravda je njegova na sinovima sinova, potomcima koji čuvaju zavet njegov i sećaju se zapovesti njegovih da ih izvršuju. Gospod na nebu ugotovi presto svoj i carstvo je njegovo na svima. Blagoslovite Gospoda svi anđeli njegovi, moćni snagom da tvorite reč njegovi, da slušate glas reči njegovi. Blagoslovite Gospoda sve sile njegove, služitelji njegovi, koji činite volju njegovu. Blagoslovite Gospoda sva dela njegova, na svakom mjestu vladavine njegove, blagoslovi dušo moja Gospoda. Pod rečju duša on priziva najintimnije svoje ja, rekli bismo, upravo sebe samoga, da blagosilja Gospodu, jer je on blagosloven. Blagosloven jesi Gospode. I malo mu je to, nego poziva sve što je u meni, da blagosiljamo njega i sve to ime njegovo. I da ne zaboravlja duša naša, mi da ne zaboravljamo sve darove njegove, sve što nam je dao i što nam je uzvratio za ono što smo mi učinili. Da ne zaboravljamo kako on očišćuje bezakonja naša, moja, on kaže, duši, bezakonja tvoja. Znači, priznaje on sam da ima tih grehova bezakonja, ali Gospodi očišćuje i isceljuje sve slabosti, sve bolesti, sve nemoći duše ljudske. Izbavlja iz propasti, iz trulog, iz raspadljivosti život naš. I ovenčava nas milošću i dobrotama svojim, množiničar dobrotama. Ispunjuje svaku dobru želju tvoju i obnavlja mladost tvoju kao u orla. Po jednom predanju, mladi orao obnavlja staroga orla, ali da umire negde gore, pa se iz njega rađa mladi orao, nešto slično kao ptica Feniks. Čini nam milostinju, Gospod, milost nam čini, i pravdu svima koji su nepravdovani, kojima je učinjena nepravda. On je otkrio, sad ide na istoriju, ovo sad govori o pojedincu i o ljudima svoga vremena. Sad ide na istoriju. Otkrio je Mojsiju puteve svoje i sinovima Izraeljevim volju svoju, dakle narodu Izraeljevom prethodnom. Milosrdan je i milosti Gospod. Dugo trpi i mnogo je milosti. Neće se do kraja on gnjeviti na nas, niti će nas do veka progoniti. Jer nam nije po bezakonju našem učinio, niti nam je po gresima našim uzvratio. Naprotiv, on je kao što je nebo daleko od zemlje visoko, tako je on sa te visine utvrdio na nama milost svoju, i kao što je istok i zapad daleko jedno od drugoga, tako je on nas bezakonja naša odvojio, odlučio od nas, ne poistovećuje nas sa bezakonjima našim. Jer kao što otac miluje sinove, tako Gospod miluje one koji ga se boje. To je starozavetni izraz za veru, poslijemo se vratiti na to. Strah Boži je vera u stvari. Taj odnos Boga i čoveka, sve ovom kako ga nazovemo. On poznaje sazdanje naše, svu našu tvar, naš sastav, substrat, nas kao stvorenja. I on zna, pamti da smo mi prah. Jer šta je čovjek? Kao trava su dani njegovi, kao cvet poljski procveta i precveta. Iziđe duh iz čovjeka, umre čovjek, nestane ga i već ne zna mjesto svoje. Ali milost Gospodnja je od veka i do veka, ona je neprolazna ako je čovjek prolazna. I neprolazna je na onima koji ga se boje. Pravda je njegova na sinovima i na sinovima sinova koji čuvaju taj zavet njegov, tu vezu, taj odnos sa njim, i pamte zapovesti njegove da ih izvršuje. I Gospod je na nebu svoj presto pripremio i carstvo njegovo vlada nad svima. Tako, sad svedemo ovo na osnovne niti. Vidi se jedna stvar. Slavnopevac osjeća sebe kao grešnog čoveka, ali se on ne poistovećuje sa tim grehom svojim, koji on ne osporava. On ne spori o njemu, niti se brani, niti ga dokazuje, niti ga opravdava. On jednostavno to konstatuje, ulazi dalje da analizira. On nimo na kraj pameti da on, tako što je i ovo bio, da on nije grešan. Ma nemojte mi pričati, znam ja da sam grešan, ali ovo što se zbiva sa mnom nije to. Nije to posljedica greha. Vi ste jeftini tumači, vi ste drveni filozof ili ovo. Tako i ovaj, on ne ulazi u to, jesmo grešni, ali Gospod naspram tog greha je strašno veliki, milost i dugotrpelji, on to očišćuje, on to isceljuje. On izbavlja život naš, on milošću svojim dobrotama prevazilazi to. I on, gledajući tu milost Gospodnju, takav njegov odnos, jednostavno isparuje greh ispred sebe, ne poričući ga, ne braneći se. Jer bi bio smali i malodušan i sitan kad bi se sad sa svojim grehovima razračunavao i onda preko njih gledao odnos prema Bogu. Dakle, jedan čisto moralistički, etički pristup je ovdje i suviše mali, ograničen za samopevca. On ide dalje, on gleda Gospode kako se on ponaša, a ne sad šta sam ja učinio, i drugim rečima i sam Gospod se tako ne ponaša pre meni, zašto ja sada tu sitničarim? kad on ne sitničari prema meni. To je na tom planu, dakle, životnom, na tom planu moralnom, planu ponašanja, planu delanja. To što, recimo, savremena ideologija naša ovdje ističe delo akciju, samopevac je mnogo dublji, on ne smatra da se čovjek delima iscrpljuje. I kad sve uradite, reći je Hristos, kažete da ste to prosto uradili, to tako odrede, nije to ništa naročito. Čovjek je veći od svojih dela, od svojih akata, ne iscrpljuje se delima. Kao što vidjet ćete i Gospod, on njeste nabraja ovdje dela njegova, ali i njegovu milost, njegov odnos prema nama, ali iza tih dela stoji on kao garancija odnosa prema nama. Ta dela samo projavljuju njega. Dakle, ne samo na tom životnom, etičkom, aktivnom, delatnom planu, nego i na ontološkom, on sad kaže. Gospod poznaje saznanje naše i zna da smo mi prah i pepel. To znam i ja sam. Šta je čovjek? Sad on konstatuje ono kako Gospod gleda na nas. Saznanja smo ništa, ima trošna, propadljiva, ako prašina. Sad sam se sebi okriče pa kaže, šta je čovjek, ko trava su dani njegovi, procveta i precveta. Iziđe duh iz njega, onaj životni duh koji mu je Bog dao, i jednostavno njega nestaje, više ne znam, mjesto svoje raspade se, verovatno se ode u one elemente iz kojih je sastavljen. Ali on neće da se zadrži na tome ontološkom sastavu čovjeka. Ovdje vidite da on nije samo ni esencijalista, ni egzistencijalista, nego on pred Gospodom i Gospodom meri sebe. On sad kaže, naspram toga što smo mi niko i ništa, smo prah i pepeo, smo ta mizerija ljudskoga bića, ontološka, iskrena, nikoga on ne optužuje zato što smo mi takvi. On sad, jednostavno, s druge strane, šta iznosi kao pandan tome? Milost je Gospodnja od veka i do veka. On milost Gospodnju uzima kao korelativ našoj ništavnosti. Nije to milo samo u smislu, pazite, pomilovanja, da se nam se smiluje, nego u smislu toga što Bog daje kao životni sadržaj nama. To je ono blagodat u Novom Zavetu. Stari Zavet ima još milost, u Novom Zavetu je blagodat. To je dar ljubavi, u stvari. Nije samo da se smiluje ovako u neku vrstu snishođenja, eto tako, da nam udeli milostinju, nego starozavetni je taj pojam, u Novom Zavetu je blagodat, to je dar velikodušan, koji nimalo ne koristu ljubivi, ne ucenjuje, i on je dar ljubavi koji time u stvari izjednačuje onoga kome daje sa onim ko daje, jer se ljubav samo može davati, ne i primati, dakle u jednom aktivnom odnosu. Ta milost Gospodnja od veka i do veka, u drugom jednom psalmu reći će psalmopevac da je milost Gospodnja ta veća i bolja od života u množini, kako je rekao, makar koliko života da imali bića, znači ništa to nije. Klasični Grci su sve bili u tome odnosu bića. Važno je držati se bića. Čovjek je biće i onda bitiše. Jevrine, za jevrine je to besmisleno. Šta ću ja od bića ako ja nemam Boga? Kao kad bi uveo nekoga u kuću, recimo nevesto u kuću, sve joj dali, svega imala i para i novca i što god hoće, a niko sa njom od ljudi ne bi imao opštenja, niko je ne bi volio. Ljubavi tom biću treba, a ne sve ovo drugo. Inače bi onda sveli se na nižu vrstu egzistencije, na neku vrstu. Zato nije tačno da je čovjek prvom redu biće ili da je samo biće, zato on verca to nije ništa. Njemu je važan taj odnos sa Bogom. Ko majka koja čezne za sinom koji je daleko ili koji je recimo umro, ona stvarno traži njega, šta joj sve ovo vredi? Ta, dakle, tačka, da je nazovemo ovdje personalna tačka, ta duša ili to srce ili taj duh, to biće, koje nije ovdje u Bibliji uopšte idealističko, spiritualističko. I ovdje je govorio, jasno kao što ćete vidjeti i psalmopevac, da ja želim ovim rukama da ga opipam, ovim očima da ga vidim, ove moje kosti koje razjedaju, razjeda guba, da njime, u njima vaskrsnem i da vidim Gospoda. I neki su čak išli dotle, da su govorili da Jov ne veruje u besmrtnost duše. Jovu i ne treba besmrtnost duše, on treba ceo da bude besmrtnost, ceo s Gospodom. I čak on ne postavlja pitanje besmrtnosti. Vidite, i ovdje psalmopevac nadilazi čak dilemu smrti i besmrtnosti. Njemu je odnos Bogom sve i sva. Ako Boga ima, ja postojim. Jov će reći da na jednom mjestu, ako me i ubije, ako me uništi, ja ću ga slaviti. Kako? Paradoksalno. Ako te nema, uništi, kako slaviti? Za Jova to ne biće, to ništa vrilo. Nije ništa naspram Boga. To je ta klasična, recimo, misao koja je u suštini daleko od Boga, bez osjećaja živog Boga i prisustva Boga, koja se boji ništavila, boji se haosa, boji se nebića. Jevreji se ne boji nebića. Jednostavno, s onu stranu i dublje od nebića je Bog. I ne da da se ono što Sveti Maksim Ispovedni kaže, ne može se s Bogom uporediti ništa, ni biće, ni nebiće. On je dalje i više od svega toga, jer bi onda prepolovio ili podelio napola realnost u kojoj bi biće bilo na jednoj strani i Bog na toj strani biće, a ne biće na drugoj strani, koji bi sebi vuklo polovinu u svakom slučaju, makar logički. Jedno znači Bog bio nad polovinom. Zato za ovoga ništa ne znači ako čovjek umre. Ono što su adventisti recimo iz izvjesnih mjesta Biblije izvuka, čovjek umre, nema više ništa. Bog daje mu jedan duh kao neku žižu životnu, to je Božija, to nije ljudsko uopšte. I kad to umre, čovjek se raspada, nema ličnosti, u stvari nema duše, adventisti su psihotnite, da duša umire. I sad kad dođe vaskrsenje, će Gospod ponovo vaskrsnuti, sastaviti one česte i čovjek je u stvari samo jedno fizičko biće, materijalno, ko recimo stojici što su. Ovaj to ne poriče, ne ulazi u to. Jednostavno čovjek kao celina je to što je u odnosu sa Bogom. I ako je duša on, recimo, da ga smatra samo duhovnim bićem, a odvojeno od Boga, ništa mu to ne može, propadljivije, ništa mu to ne pomaže, ovo što kaže da je izbavlja iz propasti život moj. Kod Jevreja, a jednim delom i kod Grka, život i duša se poistovećuju u stvari. I ako je bez Boga, ona je u propasti, nema joj u raspadanju, nema joj tu leka ni spasenja, bez obzira kakve ona u sebi nosi kvalitete. Ovo iskustvo psalmopevca doživljaju i veliki pesnici, ako ih vidite, veliki mistici također, kako dožive tragičnu ljudsku samoću, ostavljenost, tragičnu ljudsku osiromašenost, nedostatak. Nije to neka frustracija, neka recimo ovo što dinamični ateisti u smislu jednog koliko sat recimo optimističnog ateizma koji u stvari dinamični pesimizam, on ga stavi, ne priznaje, jednostavno se onako herojski bori, ali u suštini je to pustoš i praznina, jer čovjek je samo naslutio da nije on zato, da je veći od toga, jer ne bi imao saznanje toga. I zato su veliki mistici čak, znači to zapadni ovi koji su doživljavali noć, ono mističku noć, posle blagodati, napusti ih, oni osete se usamljeni, strašno tuguju, otučeni su, razočarani, u smislu popala i čamotinja ta tama, a da ne govorim o velikima misticima kao Ekart i Beme. To je da po našem pravoslavnom iskustvu neblagodatna mistika. U pravoslavnom iskustvu, a ono je biblijsko i psalamsko, Bog napusti čoveka, naprotiv se u čovjeku aktivizira takva vera, takva nada sa punim smirenjem i saznanjem svoje ništavnosti, da ona na milost Gospodnju prenosi sve, jednostavno je čovjek onda izbavljen i iskupljen. Upravo zato što nema ništa. Nije razlog za očajanje, veli on za to usti. Kad nemaš ništa, niš ni nešto da se osloniš. Nego upravo to je vera, to je nada. I onda sve je u Gospodu. U njemu je onda izvor nade, baš zato što ti nemaš ništa. Kad bi imao nešto i još se naoko oslanio, ne bi bila puna tvoja vera i puna prenošenja na njega. E to je upravo ovdje u psalmopevcu. On kaže, naspram milosti Bože, koja je bolja od života, od bića, od svega što god hoćete. Jer je to taj ljubav Gospodnja, kao da uzmemo na jedan nivo naš ljudski, detetu koje ne znam šta uradilo i doživjelo u kući strašnu dramu, tragediju, svi su nesrećeni. Odjednom otac se digne nad svim tim, priđe, on smo detu, uzme ga, zagrli ga, sigurno se isplaču i sve je ko rukom odneto. To još ima naš narod, ume da doživi kad se istinski zbiva opraštanje, međusobno kajanje, međusobno ovako susret ljudi, razumevanje. To su ti odnosi koji su sve čovečanski i koji je psalmopevac ovdje registruje. Dakle, on ni na ontološkom, ni na tom moralnom planu, etičkom, ni na nekom filozofskom, ne znam kakvom, on ne dopušta bilo kakvo oposredovanje. Pazite. Između njega i Gospoda je direktni odnos. I zato svo učenje protestantsko o posredništvu, koje je posle uticalo na kapitalizam, o tome postoje studije, pa je onda Marks otuda preuzeo iz te sredine i onda je govorio o posredovanju koje on sa religijskog pojma preneo na pojam na polje ekonomije i društva, ali u suštini pogrešno je tamo bilo. U hrišćanstvu nema posrednika, nema oposredovanja. Da je Hristos ono što je govorio Arije, što su govorili adopcionisti, koji su govorili da je Bog samo usvojio Isusa iz Nazareta kao jednog čoveka vrlo bliskog njemu, koji mu se približio, kao recimo Davida ode u psalmima, kao Mojsija, kao druge pravednike, onda bi on bio posrednik njegov. Ali Hristos je Bog i crkva je stala energično za to da je Hristos Bog. Da prema tome on kad dolazi nama, kaže se on jeste posrednik očeva, ali je posrednik kao čovjek, postajući ono što smo mi i ulazeći u našu situaciju da omogući nama dolazak, ali kad dođemo gore, opet ćemo njemu doći. On je taj isti. On nije manje Bog od Oca. Ono što kažemo u liturgiji, on je taj koji prinosi prinos Ocu, ali i koji prima taj prinos. On je istovremeno i sam taj prinos. Dakle, taj pojam posredništva ovde nije taj protestantski i otuđeni pojam posredništva, nego je taj biblijski, da on, David, ovde samo pevac, svejedno, koji je direktno se Bogu obraća, on traži Boga licem k licu. Taj način, sad dozvolite da kažem, samo da treba objašnjenje, taj način Božijega odnosa sa nama neposredno i jeste Hristos. Bog je pronašao, ako tako kažem, svoga čovjeka i svoje božanske ljubavi prema čovjeku je pronašao način da se on nama da neposredno i taj način i jeste Hristos. To je sin njegov. Nije to samo modus, nije Hristos samo modus Božji, nego je Bog sina svoga poslao i ostao u svome tome apsolutu, u svojoj neizmenljivosti, a sin se povoplotio, postao čovjek. Tu je ta vitalnost, pazite, da upotrebim tu jeftinu reč za Boga, vitalnost lica Božje, ličnosti Božje. Za mistike poput Dekarta, poput Bemea, recimo, Bog je u nekom apsolutu tamo negde u pozadini, samo možete njemu proraći, kad vidiš, on će te apsorbovati, upiti, jednostavno ti tamo svako tvoje bitisanje mimo njega je prosto ništa. Za biblijskog tako nije, nego naprotiv, što se približi više Bogu, ti afirmišeš se u biću, ali isto vreme osjećaš da je Bog Bog, da on nije sad svučen na tvoju nivo, Bog ostaje transcendentan, da upotrebi taj filozofski izraz, Bog ostaje sveti Izrailjev, nestvoreni, večni Bog, nepromenljivi, blaženi koji živi u svetlosti nepromenljivo. I isto vreme taj se Bog daje, to je ono što je Palama govorio, energijom svojim, javljenjem svojim, sinom svojim. Njegova ličnost slobodna i naspram njegove neizmenljive, večne, nedostupne prirode da se spusti nad ambicom i da uhvati dete koje pada u taj ambis čoveka i da ga uzme u naruče i da se pritom ne izmeni, a da bude u najintimnijem odnosu. To je taj živi biblijski Bog, koji je ono što je Pascal govorio na zapadu. Pascal je jedan od posljednjih ostataka i jansenisti, recimo, kojima mu pripadao ta osuđena frakcija u katoličkoj crkvi, u suštini ona još istotne tradicije, jer je Pascal govorio, shvatite da Bog nije Bog, Bog Avrama Isaka, jer koja nije Bog filozofa. Da je Avramov Isakov ime. On je to nosio, kažu, zapisano na postavi svoga odela, mantila, no, taj nosio. Stalno da ga podsjeća, taj biblijski Bog nije Bog filozofa. I kad počinju da ga posle, recimo, u skolastici, pa donekle su počeli i Origen u Aleksandrijskoj teološkoj školi i pogotovo posle na zapadu, to je Bog koji nema veze sa Biblijom. Biblijski Bog je neuhvatljiv, neizmerljiv, čudljiv ako hoćete. Bog otaca naši, Bog je ovde koji se ponaša, sam on daje zapovesti, govori i sam on preko ti zapovesti prelazi i briše naše grehe, oslobađa čoveka i od svojih sobstvenih zapovesti. Zamislite da je Bog od proroka rekao, on koji je toliko insistirao na svojim zakonima, da je rekao kod proroka Ezekijela, dao sam zakon koji se ne možete spasti. Mislite vi da je to bilo moje intimno što sam tražio od vas? Nije to. I onda je došao Hristos i vrši jednu korekciju, a on isti dao na Sinaju taj zakon. Rečeno vam je, a ja vam kažem ovako, a ja vam kažem ovako. I sad kad mu kaže Jovan Krstitelj, a on kaže, ne, treba da ispunimo svaku pravdu. Ceo taj zakon treba da se ispuni. Ali da se ispuni prevazilaženjem njega, ne robovanjem. Bog da bio počinio svom točanom zakonu. Takav je Bog filozofa. nekakvim kategorijama, nekakvim koncepcijama, nešto što mu neko propisuje da se tako ponaša. Zato je za Grke bilo strašno teško da prime biblijsko Boga, jevrijsko Boga. To je čudljiv, to je neuhvatljivo. Ne sluša nikakve kategorije, nikakve pojmove. On je, tu je Dionisija Areopagit učinio mnogo kad je ono pokušao svom prijatelju i neoplatonskom filosofu da objasni a jezikom kategorija neoplatonski da objasni Boga i tu njegovu apofatičnost. E on uvek slobodan od svih kategorija koje mu pripisuje, jer živi Bog. Tako je Sveti Palama mogao da kaže da je za Boga isto da kažemo postoji i ne postoji. Nijedna od tih kategorija ne važi, jer se ne može potpuno primeniti na njega. Kad kažeš da postoji, ti ga ograničavaš, svodiš na nivo ostalih bića postojeći. Kad kažeš da ne postoji, ti ga svodiš na ništa, ti me ga podređuješ pod kategorije nebića. On nije ni jedno ni drugo. On je dalje od toga i samo živi taj odnos koji ovdje psalmopevac oslikava, može se naslutiti. Drugim rečima, on oslobađa samog čoveka da se ne svede svoga Boga na svoje mere. Sve jedno što su te mere, ne znam kako, produžene. Duboko iznenađuje se kakve dubine u tom srcu postoje. Bezna, beznu priziva. Bezna, ne u smislu haosa, ambisa, ništavila, nego u smislu bezna. Ti još ne znaš šta sve tu unutra, kakvo bogatstvo ima. Jedino, kaže Maksim Ispovjednik, da je u Hristu Bog otkrio samo dance svoga bezdana, ljubavi svoje prema čoveku. U Hristu je tek pokazao. Ali i u Hristu mi tek samo predokušamo, tek slutimo, tek se dohvatamo. Tako Bog zavoleo svet da i sina svoga jednorodnoga dao. A svaki koji u njega veruje ne pogine, ne propadne, nego da ima život večni. Sad ta vera, ili ovdje rečima strah Boži, oni koji ga se boje, koji to je biblijski izraz, koji ima i tu dozu straha, jer je još stari zavet. On osjeća ovdje i on je naglašeno govori o grešniku. On ne ostaje pri tome. U tome je ta pozitivna antropologija starog zaveta, da čovjek jeste pao, otpao od Boga, ali nije se sve ona greh. A zapadni moralistički i disciplinski, recimo već od Tertulijana u 3. veku, Kartageni, teolozi latinski, pod utjecajem malo i latinskog duha koji je praktičan, koji je moralistički, oni svo vreme govore, dok se recimo na istoku, među grčkim ocima i sirijskim, i egipatskim, vodite velika borba oko problema teoloških, šta je ovo, vele, ovi Grci, svo vreme i istočnjaci spore o nekim detaljima, nekim leptomerijama, a ovi se praktično, recimo o ponašanju, o moralu, recimo Sveti Kiprijan piše o tome kako žene treba da se nose čak, o ženskoj odeći. I svi problemi na zapad među Pelagija i Augustina kasnije uglavnom su nastali na tom polju moralnom, disciplinskom. Posle je i filozofski u skolastici pod utjecajem Aristotelove filozofije razvijena, ali opet je to na jednom nivou koji u suštini za istočni mentalitet judeo-hrišćanski, za onaj koji je u pravoslavlju doživljen, sve je to ipak sporedno, sve je to ipak na površini, tako reći. Dubine ljudskog bića mogu se doživjeti samo u živom odnosu s Bogom u tome životu. Zato je prednost života u pravoslavlju i na teologijom. Kažemo na teologiju, ne mislimo na apstraktnu teoriju, nego i na izražaju te teologije. Tako što je u ovom psalmu, kad ovako čitate ovaj psalm, vidite kako su reči male, uske, ko što svaki veliki pesnik osjeća, nije nešto rekao, ali ne može. Na kraju krajeva, veli ovaj Umberto Eco, vrlo pametno, posle se same te doživljaji obvezuju u reči i postaju okovane za reči i sami pesnik je već više nemoćan nad svojim rečima, one odlaze i prilaze u ruke komentatorima, književnim kritičarima i pesnik više nad njima nema. Ali to ne znači da se pesnik iscrpeo u tome, to nema pesme koja može pesnika izraziti. Samo da, dok ne prenošto produžimo, da vam kao primjer mali, ali interesantan psalamskog raspoloženja jednog pesnika u naše dane, iz našeg naroda, pročitam psalam Milovana Danojlića, našeg pesnika, koji je, taj psalam je objavljen već odavno, ali se meni on mnogo dopada, jer vrlo blisko psalamskom i mentalitetu je i tome odnosu čovjeka prema Bogu izražava u tom svom, svoj pesmi Milovan Danović. Gospode, kišo svetlosna plaha, Gospode, nad morima i nad poljima, oslobodi me, Gospode, straha od zemaljskih razbojnika. Oni su svuda, iskonska tama promenila je metabolizam, a ti nad gorama i nad vodama u našoj slabosti slabiš i sam. Gasi se plamen sa nalonja, krov prokišnjava, mokre su halje. Prevazišao sam u tuzi konja i otišao od psa dalje. U poslušnom nezadovoljstvu nisu mi ove godine mile. Gospode, saberi u rastrojstvu, okrepi, Gospode, protiv sile. Ima nečega psalamskog u njemu, gdje on vidi Gospoda ko kišu plahu, svetlosnu, iako je ona od gorama i poljima, je tako blizak, i na strah, iskonska tama, opseda da je promenila metabolizam, da smo postali prosto drugi ljudi, a i ti sam, Gospode, ko da si se prispodobio nama i našoj slabosti, i ti u našoj slabosti slabiš. Ali on osjeća, tu ima nečega psalamskom istinski, da u toj slabosti nije sav Gospod, odnosno nije ta slabost sama stvarnost Gospodnja, nije Gospod slabost, nego se on primerio nama da bi mogao da nam lakše da bude, da nam podođe, da nam bude podoban, adekvatan. I u našem stanju, kome smo, da se i plamen na lonju gasi, da nešto čitamo, kiša sve pokriva krov naše haljine, ja tugujem, očigledno je Mića zapazio da to konj ima neku tugu i pas ima neka tugu, to u očima možda vidite, ovaj, i ja sam u tome prevazišao njih, ali obraćam se njemu kao jako se nama prisodobio slabosti, da nas sabere u tom rastrojstvu našem i da nas okrepi protiv sile, jer si ti sigurno moćniji, ja to znam. I tako se završava nadom u psalmima, je dakle doživim pa i ovo Milovana Danovića tuga i žalost ljudska i slabost i što god hoćete uzeto od ljudskih nemoći, od ljudske bede, a s druge strane on osjeća da se ne svodi čovjek na tu tugu, na tu bedu, na to ništavilo, jer nije za to, niti je ona za njega. I sad pred Gospodom koji se prisposobio nama i koji je dopustio da tako do toga stanja dođemo, on u neku ruku, vidjet ćete kod psalmopevca, ali i kod Miće, kao da i Gospoda zato u neku ruku okrivljuje, i sad ga poziva, pa ajde, nemoj ti bar. Jesi i ti sve ovo na ovo nas smo mi, ali ti nisi ovo što smo mi i ti možda učiniš i nas da ne budemo ovo što smo mi. To je ono što psalmopevac negde govori psalmima, pa kaže ovaj, rane izjedaju dušu moju od gnjeva tvoga, jer sam sagrešio i tvoj ti se razgnjevio i ja sam ovaj izgubio se. Provreše u kosti moje gnojem od lica gnjeva tvoga. On osjeća da u susretu sa Gospodom nema tri čiste, što bismo rekli, da se susretne sa njima, ali on osjeća ono što je rekao pustinjak egipatski kasnije, ja kao čovjek sagreših, a ti kao Bog ćeš se poneti, neći ti kao i ja na istom merom. On na svoj način, dozvolite tako da kažem, obrađuje Gospoda. On mu tako pristupa da mu se umiljava, ali on zna jasno, ne onda on naivan, sad ulizuje se i prikriva. Uostalom, Mića Danović je u svojim lirskim ogledima napisao jednu sjajnu stvar, da čovjek i ulizica nastoji da priđe drugome sa one bolje strane i onoga kome se ulizuje i sa svoje da pokaže, makar u idealu, kako bi to trebalo da bude. Htio bi da budeš takav, ali možeš verovatno da budeš takav. Ja ti kao takvom prilazim. Faš se pokazuje što to nije tako u stvari. Ali u samom ulizici on da pokuša da nađe nekakvoga, nekakvi bolji ljudski lik i pristup, nešto u tome pozitivno, nekakve ostatke. Psalmopevac je u tom smislu pristupa Gospodu, on njega zna, on ima iskustvo sa njim i on se ne da naspram njega. On će da se poziva na ranije Gospodnji odnos ili na budući mogući odnos njegov, zna on kako se Gospod ponaša i sad ovo ponašanje on ne uzima za krajnje. Stalno je, ovo je bitno za psalmopevca, odnosno za biblijske ljude, stalno je otvoren prostor budući odnosa. Istorija se uopšte nije završila. Ovo što se sada desilo, pa to je vrlo važno, što se sada desilo, ovo momentalno stanje, bilo moje lično, bilo Izraelija, i u ovoj fazi mogli bi da uzmemo kao završno. Poražen sam, izgubio sam, ili je Izrael, nije to završeno. Doći će sljedeća etapa koja će osvetliti ovo i novom svetlošću obasjati i odmah je moguće drugčija interpretacija. Pa i ta sljedeća za njega nije konačna. Konačna će biti kad carstvo Gospodnje dođe. Kad dođe Mesija, kad dođe drugi dolazak Hristov, ali je time on strašno optimističan. Strašno je otvoren. Nikad nije završan. Ono što mi stalno govorimo sada srpskom narodu, gledajući realno, recimo Kosovo je izgubljeno i svi ljudi kogo je bole Kosovo uglavnom dugom tamo se, naprotiv, nije izgubljeno, baš makar bilo izgubljeno, kao ono što sam već jednom pominjao, što je govorio svoje vreme Nikola Milošević, ko je pobedio Staljina i Dostojevski. Staljin je pobedio i primu potpuno, nema Staljina i Dostojevski, sva njegova proroška o budućoj slavi Rusije su krah, jednostavno nema tu. Pitanje je da li je to zadnja pobeda, da li je to zadnja reč. Možda će Dostojevski opet da pobedi. Kako, iz čega, ne vidi se, ali
nazire se.
Nazire se i u tom smislu je to eshatološko. Dostojevski je u tom pogledu na liniji pravoslavne toga gledanja, biblijskog gledanja, okrenut ka eshatološkom. To je u krajnjoj liniji i vera. To je u krajnjoj liniji nada. To je u krajnjoj liniji naše iščekivanje carstva Božjega. To je ono opredeljenje i u kosovskom boju za carstvo nebesko. To je za onu posljednju reč i u našem narodu je to duboko ukorenjeno, ta vera u pravdu. Ta vera u posljednju reč koja često i ovdje u istoriji psalmopevac ne vidi često granice. Može Gospod i ovdje ili može Gospod sad doći pa završiti ovu istoriju. Ali u svakom slučaju njegovo prisustvo je ono što opredeljuje istoriju. Pazite, to nije ono magijsko ili mehaničko shvatanje da je istorija delo Božje, da to Bog radi, ono ništa ne radi, mi smo tu ko figura koja pokreće igrač. Ne, mi tu stvari odlučujemo šta, kako će se šta desiti, ali ne pristajemo na završni scenario ili završni čin te drame, jer ipak naše delo ne. Ulazi Bog i jedno može da promeni situaciju, jer on svojim prisustvom nevjerovatno utiče, menja, moćan je da ne onako nasilno da učini izvršni, jednostavno da jednom promeni odnose. I mi zaista ne znamo kako se odjednom mogu stvari promeniti sa ulaskom nekog čovjeka. Zato je čovjek vrlo značajan. Nismo mi naivni da mislimo da je istorija samo tvorevina pojedinaca, ali je vrlo značajan čovjek i njegov tu utjecaj. A pogotovo Bog, pogotovo njegovo prisustvo. Dakle, psalmopevac uopšte uzeto u odnosu prema Bogu je nepredvidiv, zamal da kažem neuračunljiv, ali u smislu ne možeš ti proračunati to kako će da se razvija, jer on stalno gleda Bogu i sad u tom stalnom odnosu sa Bogom on posmatra sebe. Ne može on da misli bez toga odnosa i prisustva Božjega. Martin Buber je u svojim člancima raznim vrlo interesantnim govorio o jevrejskom humanizmu, o drevnoj jevrejskom humanizmu, biblijskome. I on kaže da je on daleko iznad evropskog humanizma, da je vrlo interesantno za mene, predstavlja svoje vrstno otkriće, ali nisam znao za te njegove članke. U tom smislu što biblijski čovjek, junak, ne smatra da je on bez greha, da nije grešan. Nije reč o tome, kaže. Nego je reč on da ne može da posmatra ni sebe ni svoj narod bez prisustva Božjega. Kako je to prisustvo? I makar bilo da sudi, makar bilo da nagrađuje, sve jedno, on ne može da vidi odsutno Gospoda od toga. Sjajno kaže, veli, gdje smo mi moderni Jevreji, kaže Buber, izdali, čak i sionisti, izdali, veli, Bibliju. Pretvorili smo jednu našu nacionalnu knjigu, literaturu, ovako našu pohvalu, ali izdali smo, veli, srž Biblije, veli Buber, u tome što smatramo da može biti oblasti bića, života, istorije naroda, čovjeka pogotovo, gdje Jahve nije prisutan. Da možemo izdvojiti jednu oblast njegovu, gdje je on i koja se tiče njega, i ta se oblast naziva religija. I to je to parcijalizovanje religije. Za biblijskog čovjeka nema takve oblasti u kojoj Jahve nije prisutan, i to što mi nazvali religijom, to nema veze veli sa Biblijom. Jer pre svega ne pristaje Biblija da Jahve ima neki ograničen prostor koji smo mu dali, koji smo mu dodelili. Ono što je otac Nema na svoj način slično govorio, veli, amerikanski hrišćani pravoslavni, znate ko, šta su oni veli? To su hrišćani sedmog dana. Adventisti, ne da su adventisti, nego samo nedeljom odu u crkvu. Veli. I nedelja nije posvećena Gospodu. Znači ja... Sedam se, znači nego ću ga poznati, slobodno si. Dobro, dobro. Slobodno si ti, nemoj da brineš, što nisam stigao ni da završim.
Tako je u psalmima izraženo, da su svi domeni života, istorije, sveta, Božji. E sad će reći neko, kao što je meni rekao skoro, kako se zove ovaj u posljednjem studentu ili pretposljednjem, da je kritikovao onaj intervju u Glasu crkve, neki razočarani bivši komunista koji po mene dojadio taj ideološki totalitarizam komunistički, pa je on sad neki razočarani, ali u suštini je ostao zadojen tim idejama. I kad vidite sve njegove, ne branim se ovdje, samo da kažem, kao ovaj moj prijatelj pesnik, kad ga čitate, vidite da je on jednostavno iz škole, iz glave, iz toga što je učio, ne imajući uopšte religiozno obrazovanje, ne kažem da ga tu sad oblikujemo religiju, nego ono što govori Dimitrije Bogdanović, da nauči izvesnu novu dimenziju ljudskog bića koja je nama operisana iz vodnje. Naša je omladina veli operisana, veli Bogdanović u jednom intervju u Ninu. Jednostavno nije joj data mogućnost da okusi, da vidi, da nasluti tu drugu dimenziju koja je religiozna. Ne mora da je izabere ni da je uzme ništa, ali jednostavno ima pojma o tome. On jednostavno od toga operisan. Tako je ovaj moj, kažem, mladi pesnik, jednostavno onda ono svoje bogatstvo duše izliva, ali jednostavno izvesni domen, izvesni hodnici ljudskih duša su mu začepljeni, zatvoreni, blokirani, i vidite da on govori ono iz onih hodnika koji su popunjeni. Tako ovaj ovdje, on potpuno operiše tim pojmovima koje je imao ranije, koje je sad odbacio vododan, i pripisujući sada nama, dakle veri, pravoslavlju, taj isti totalitarizam koji se on tamo razočarao. Jednostavno prenao kategoriju ovamo. Dakle, može to da liči biblijski doživlja odnosa s Bogom na izvesni totalitarni, ali uopšte nema reči o totalitarnom. Ima reči o tome da je Bog svuda prisutan, da smo mi svuda prisutni, ali ostaje slobodan odnos, taj odnos borbe, taj odnos prostora. Ko recimo ovo što se kaže u fudbalu, lepo, lep izraz, ali ostaje igra kao presedan, kao glavno, kao dominirajuće, totalni fudbal. Znate šta je totalni? Svi igraju sva mesta i nemoguće jedno da ih zaustaviš, ali nema totalitarizma. U tom smislu bi možda potrebno izraz totalitarni. Pa se jedan, recimo, doba, jedan Maradona, ko bi sastavio, recimo, to bi bio totalni fudbal, ne bi mogao niko da je zaustavi. Ko jedan Kićanović u košarci je bio. To su neuhvatljivi ljudi. Petrović dok nije počeo se mangupira. Zvarno je bio sjajan, to se neuhvatljiv, ne reši. Počeo se mangupira. To je taj, recimo, totalitarni. U tom smislu, jedno bogatstvo i ljubav je u neku ruku totalitarna. Ali zato što totalitarno angažuje drugu ličnost. Zato izraz totalitarni treba izbaciti, recimo, opšti, katoličanski, saborni. U tom smislu je biblijski doživljaj odnosa sa Bogom sve cijeli. Zar nije i u našem ljudskom odnosu? Mi u suštini pravimo izvesne kompromise. Pa eto tako, podelimo ono što je rekla jedna Srpkinja za jednu sa svoju čerku, je u Nemačkoj udala se, kaže, sjajno sam, ne, zapravo Srpkinja je rekla Nenica, sjajno sam sredila moju čerku, udala se, i ona plaća stanarima, muž rađa hranu, i kaže, odlično su se složili. To je znači jedan fini dogovor, ugovor u kome se ovako ne mešanja unutrašnje odnose. U tom smislu to nije već, to je neka fragmentarnost koja više nema mnogo sa ljubavlju. Tako je ovdje odnos sa živim Bogom. Bog ulazi u sve pore, Bog se meša. Ali i čovjek ulazi, vidite kako on pristupa Bogu. To možete samo da doživite, ako doživite i vidite stvarni odnos čovjeka sa Bogom i ljudi međusobno, recimo, što su ljudi bliže Bogu, onda i bliže umeju da razumeju, umeju da nadiđu, umeju, nisu naravno savršeni da mogu da poklope Boga i da zamene sobom Boga, ali umeju, mogu, imaju taj ukus, taj doživljaj da mogu da tako se odnose i prema drugim ljudima i da nam oslikavaju. To je recimo primjer svetitelja. Mada ima svetitelja raznoraznih i po, nije svaki za model, ono što je rekao Ignjatije Brančaninov tumačenju onog otečnika sjajno, kaže ovaj primjer poštujemo ne izvršavajući ga, jer nije za izvršavanje, propazit ćemo kako primjenimo na nas. Treba da ostane mimo našeg, jer neće umeti da ga zlopotrebit ćemo ga. Tako je i to, ne možemo sve od svetitelja da, ali nam svetitelji otkrivaju to bogatstvo, to svestranost odnosa sa Bogom. U tom smislu i dela apostolska, koja su produžetak starozavjetne istorije, pa onda posle spisi hrišćanski, čak i žitija svetih, otkrivaju nam taj odnos koji je u psalmima, a koji pokazuje da nema obrasca, nema merila, nema pravila u igri, dozvolite tako da kažem. Jedini regulator, ili tačnije rečeno taj snop svetosti koji sve objasnjava, to je odnos sa Bogom. Ne prekidati taj odnos sa Bogom. To što se ovdje naziva strahom Božim, onima koji se boje i koji se drže za povesti tvoje. Ono što sam rekao prošli put, oni slušaju za povesti. Oni imaju poverenja u tebe. Nije važno na kraju kad bi sabirali koliko smo mi izvršili ti za povesti. On sam kaže, bezakonja su uglavnom u većini, mi tu nemamo šta, ali Gospod je taj kad držimo sa njim odnos, to sve ukloni, ko isto kod zapada to odudalji, on je mnogo milost, on je dugotrpeljiv, ta reč dugotrpeljiva, puđite u nju, pokazuje jedan dug proces našeg trvenja, rvenja sa njim, klecanja, odstupanja, vraćanja, i on sve to dugo trpi, on je tu, on je prisutan, to prisustvo njegovo, no, je dugotrpeljiv i mnogo milosti. A ostaje to držanje zaveta koji pamte zavet njegov. Sad se štampaju urbine oca Justina, pa sam onda gledao zbog istih grešaka tamo da ispravim, pa baš ima jedan članak od njegovog pobuna Kršelja, da on smatra, otac Justin, pronoseći kroz svoju dušu kao moderan čovjek, da pobuna čovjeka na Bogu. Nisam ja veliko juda da bi htio da te izdam, malo je, da bi htio da te nema, da nema s tobom ništa. To govori Krpelj, čovjek, Krpelj pobunjenik, i on sad to govori. To psalmopevac ne može da smesti, odnosno nema mesta kod njega. Može on to da smesti, ali onda nema više ni mene. To da jednostavno isluči Boga. Ono što je sad rekao, to je da osionost modernog čovjeka, koji je sad rekao, pa šta nas interesuje ako i postoji Bog? To je kao dva broda što je na dalekoj pučini sretno, pa onda običaj monaski da svirnu jedan drugome. Ako će, ako neće, i idu svoj put, nema nikakvog kontakta među njima, nikakvog dodira. Međutim, mi sad, kod samog Sartra, jedan od junaka, ne sjećam se u kom delu, tragičan, govori, uneći se protiv Boga, govori, ma, kaže, mučit će me, samo da postoji, pa nek me muči. Tu je, dakle, i Sartra progovorio čovjek da ne može ono što je kod Dostojevskoga u Idiotu, u materijalu za zle duhe rečeno, kad su ljudi odrekli Boga, odrekli Hrista i dali se samo na ovo zemaljske ljudske odnose, i to sa najboljim odnosom, sa ljubavlju jedni prema drugima, sa altruizmom, kad se Hristos javio, jednom su zaplakali svi i zaplakali, pa mi vidimo da nam je sve vreme nešto falilo i samo smo tu ekspanzivno svoju bili da prikrijemo, činili je tako, bili angažovani prema drugima, samo da bi prikrili onu paraznimu koja nam je ostajala unutra. To je Dostojevski strašno duboko osjetio. I mislim da to osjeća i svaka dublja duša, pogotovo ona koja ume da umetnički da izrazi. Znate šta? Masa duša je i tekako umetnička, ne može to da izrazi, ne ume. I onda smo oni koji su recimo obdareni često puta vrlo su skloni, vrlo smo skloni da preziremo druge, da ih mislimo, da ih podcenjujemo, a varamo, znate kako može malo dete da osjeti, recimo. Kako možda se obraduje boj, obraduje ptici, cvetiću, ne znam, nekom ljudskom, to je, tu se otkriva da je svaka duša u stvari obdarena sa takvim talentima. E sad oni koji razviju na ovaj ili onaj način, ovaj, ako su iskreni, i oni dožive da čovjek u suštini neki prosjak u ovome svetu koji bi hteo na neki način da isprosi pažnju, ljubav, sažaljenje, da iskamči, da eto, da mu to bude i ovaj, koliko je veći dimenzija, recimo umetnička ili obdarena duša, utoliko više to, ali u suštini to mu je neka vrsta zamene za ovo što psalmom Boga stavlja u prvi plan. Prema Bogu. I psalmopevac je neki prosjak svoj vrstni. Ali prosjak koji je strašno veliki. Princ u prosječkim ovaj, odelu i on osjeća od Boga da Bog može i Bog ima i da Bog nije sebičan da to neće da da. Ali nešto i on traži od mene, mene angažuje i taj njegov angažman mene me određuje. Određuje me utoliko ukoliko ja tražim da me on angažuje, to jest da mi posveti svoju ljubav, ali opredosjeća sam samopevac da tom ljubavlju Bog mene angažuje. Da ta moja prosjačena ljubav od Boga mene u stvari najviše angažuje, obavezuje. To je ono rečeno drugim rečima, kad je Bog pozvao Mojsija, kad je Mojsija vidio u kupini, on počeo pristupom, kaže, izuj se. To jest, ti treba sad da se ovome prilagodiš na neki način, da se, ne možeš tek tako da priđe. Treba da se i ti u to uklopiš, jer ovo je tako jedan veliki doživljaj. To mi je pričao jedan naš živi još sveštenik koji je doživeo blagodatno posvetu negde 42. 43. Bio je veliki sneg, a on je živeo u Avliji, u kući koja je na drugoj strani Avlije, pa onda recimo 30 metara na drugoj strani roditelji. I on je izleteo, izvinete, onako u vaćama preko onog snega, pojurio, nisam mogao više da izdržim. Tako je veli to doživlja, takav život da sam ja očeo da podelim sa roditeljima, kad je bila ta posjeta Hrista, njemu ta vizija koju je imao, to je bilo ono, i onda sam kažel, shvatio taj svešnik, čudan, Boži čovjek ovaj, čudan. Shvatio sam, zašto je sveti Jefrem Sirin u svojim molitvama govorio, Gospode, umanji mi blagodat, ne mogu da izdržim. Sveti Jefrem je bio zaista jedna reka, jedan potok blagodat, jedna, ovaj, malo je reći slavina, da odvrneš, ne možda zaustaviš posle. Ovaj, tako je sveti Jefrem doživljavao te potoke blagodati. Nešto je slično kod Serafima Sarovskoga, kod Jovana Kronštadtskog u naše vreme, kod tih novih svetitelja, ono sveti Serafim doživio je sa Motovilovim, prisutvu Motovilova, i Jovan Kronštadtski je imao tako nešto. Bog sveti zna sad kako i zašto, šta je tu. Ja samo sam mogao nekada naslutnik od oca Justina, za vreme liturgije, kako je taj čovjek umeo da plače i da se topi u suzama, ništa ti ne primetiš i ovako, ovaj, pošto je često držao oči zatvoreno, da mu je išao kroz nos u usta, on je vrlo često pljuvao pokraj i mogu si da vidiš, tu je nešto drugo. Ko da je pred jednom planinom koju treba da gura, a ta planina je ogromna, baš i sad Celinske crkve ima ono brdo od stene, ali ti vidiš da je ta planina ništa za njega. Neki doživljaj koji ne može da se prenese prosto, a očigledno je tu. E, on se onda izražavao recimo u odnosima. Kad dođeš kod njega ili kad dođe druga duša, jednostavno ko rukom odnese. Ko ti kaže on kako je Bog milosti, šta je milost Boža. Recimo jedan primjer. Zrno peska baciš joj u puči. Šta je zrno peska? Ni da je ustalasa, ni da je zamuti, ni da je pokoleba, ni da je... E tako je veli milost Božja, tako smo mi i naši vesi, su ima milosti Božja. Tad je govorio, sećam se o toj cilicima, to je posle sam našao Zlatousto, on je zato strašno mnogo volio Zlatousta. Zlatoust je sav utina, a Pavle je pre Zlatousta u tome. Da, nemoj da dopustiš najveći greh, šta je huran Duha Svetoga? Da dopustiš da uporediš bilo koji tvoj greh, naspram milosti Bože, naspram Boga. Toliko je to veliko da se sad nosi sa Bogom i da tu i Bog je nemoćan. To je veliko huran Duha Svetoga. To je Juda uradio, ne je Juda što je izdo Hristo, iz Petar ga je izdo. Nego Juda, pa u očajanje, to nije mogao da vidi ono što je govorio sveti Antonije. Stavi grehe svoje predate i preko njih gledaj Boga. I iščetnuće. Ne mogu da izdrže tu ono što je govorilo biblijska nauka, što govori iz apostola Pavla kod Pavla, i što je Kierkegaard donekle osjetio svojim delima, kod Pavla recimo korelativ grehu nije pravda, nego vera, život, ljubav, blagodat, nešto što je sasvim druge klase, druge vrste. Nije recimo greh kao prestup, sad treba pravda, ono što je kod Lutera. Luter je svo vreme u tome. I zato je i on na terenu juridičkog opravdanja čoveka. Pa sad, ne delima, nego samo verom. Opravdava. Sad u suštini ostaje u tim kategorijama. Šta ti sad tu treba da odradiš, da otplatiš, da... I zato je ta teza o ispaštanju. Hristos je trebao da ispašta na krstu, da on ne okaje, da on na neki način umilostivi svojim stradanjima. Ko je šta? Nažalost, to se bilo preko kijevske škole uvuklo i u izvesne udžbenike pravoslavne, udžbenike ne u crkvu, u crkvene knjige, u crkvenu veru i u veće teologe, posle su u Rusiji reagovali na to. Ali je jedno vreme bilo, recimo, kod Stefana Javorskog, kod Makarija Prokopovića, Teofana Prokopovića, pa posle malo kod Makarija, pa još ćete sad uvek čuti pojedinim tu našim vidjeti zapravo knjiga, možda i čuti od pojedinih, da ne govorim imena, tu recimo takvu teoriju. Nije nikakvo spaštanje, ni opravdanje. Jeste Hristos opravdanje naše, a zato što je preporodio nas, što je vaskrsao, što je darovao život, što je on vaskrsenje i život. Taj trijumf Boga nad smrću, nad grehom, nad svim onim dokle je čovjek doveden, to i jeste ono što je, kažem, u Bibliji, što je samo prelaz do duše slutio, on je osjećao. Zato ta milost Božja, Gospod kad se pojavi, on će svojom pojavom sve to srubiti. Sve to jednostavno ne može izdržati njegovo prisustvo. E, taj odnos iz psalama je i za pojedinca, samo da kažem, neka vrsta metra, eto ako mogu da kažem, ali metra koji ide kroz ličnu liniju, kroz ličnu meru, kroz lični opus, kroz lično iskustvo. I u isto vreme i za narod. On stalno govori, psalmopeva stalno, nije to samo lični njegov odnos prema Bogu. Najmanje, kad uzmete recimo Augustinove ispovesti, ili još goru knjigu, u odnosu na psalme, moje ogledanje na Hrista u tome Kempisu. Vidite koliko je to sebično, koliko je usko. Ja i Bog i tu, dobro, intimno, interesno. Dije koje istovremeno su i lične, personalne i sve narodne, one su u stvari crkvene. To bi bila ta crkvenost koja je istovremeno afirmativna za ličnost u punoj meri i u isto vreme kolektivna, tako da kažem, saborna za sve ostale ljude, za sva ostala bića. Ako takvim, recimo, očima, takvim srce ti damo psalme, onda će nam oni mnogo što šta govoriti i bit će u stvari knjiga koja nama ima što da kaže i koja je tako moćna da nas stvarno obrazuje. Sve Vuk Karadžić, koga sad treba još malo da gledamo u većoj emisiji, se Vuk Karadžić recimo obrazovan psaltiru i nisu razumevali ljudi, nije bio pravo što je tražio narodni jezik, a taj psaltir je vekovima obrazovao ljude upravo time, ne samo da se naučili da čitaju i pišu, nego što je prenosio taj duh, kad vi čujete recimo on kaže Božja milost koja od svih života, ili izaći ću pred lice Gospodnje, tražim pravdu, on će suditi pravdu moju. Znate kako tu strašno snagu daje, pogotovo kad si u situaciji egzistencijalnoj takvoj da ti to odgovara, da si u nepravi, da si proganjen, da te niko ne razume i da si od svih, jednostavno sad Bog samo prelazi to posvjedočuje. Gospod štiti udovicu, Gospod štiti sirotu, Gospod je milosti vidi, žedna je duša moja Boga živoga ljude. Šta mi može učiniti neprijatelj, ako je Gospod spasenje moje, i tako dalje, kad to sve čuješ i doživiš, a naročito o egzistencijalnim situacijama, situacijama koje stvarno o tome odgovaraju, onda ta reč govori da toliko da zaista postaje živa reč Božja. Eto toliko za ovo veče o odnosu čoveka prema Bogu kroz psalme, na osnovu psalme. Sigurno ste ozebli. ja se malo zagrenim pričanjem, a vi ovako hladno. A nećemo sada postavljati pitanje gospodina Đuke, koji je došao onako tiho, skromno, ušao dole pozadi, obećao da će otvoriti, ne znam da naloži, nije reč o tome, će otvoriti trpezariju, salu, i nema ga u pedo, pet ga nema, u pet ga nema, trčimo ovdje, lomimo noge, ovaj narod. Da znaš, Đuka, da nisam bio ja, ček, da nisam bio ja, ljudi su bili krenuli da te linčuju ovdje. Aca, recimo, tvoj prijatelj, skravio sam. Nije rekao. Jesi rekao vratarima? Ti. Nije tebi niko rekao, nije tebi niko rekao, ali si ti rekao vratarima da ćeš otvoriti. Si rekao? Pa jesi došao? A znači, da nije bilo otvoreno, ti bi ipak došao. U pola šest, jel? Rekao sam i ponovit ću da bi te ja tukao, a ne bi dao da plaćam.
Dostojno jest jako listno blažiti, a Bogorodci blisno blaženo i pre neporočni mater Boga našeg očesnjenšu, heroj mi sam njenšu, veseljenja serafi bez dinja Boga slova rošli u sušu, govorio su tjavili čajni.
Da li je tu predsjednik studenata? Jesam li ja dobro shvatio za iduću nedelju? Neki mali problem postoji za iduću nedelju. Idući nedelju ima...